Atxilo dagoen norbait, polizi komandantzietako leiotik erori eta hiltzea beti da abominablea. Berdin du non gertatu den edo gertaerari batu zaizkion zirkustantziak zeintzu diren. Segurtasun indarren zaintzapetik txorien gisan egan joatea irentsi ezin den gauza da izatez eta definizioz. Eta beraz, guztiz arrazoizkoa da, halako abominazioaren atzean beste abominazio bat, are handigua eta salagarriagoa susmatzea. Halako zerbait gertatuko zitzaion Josep Borrell jaunari joan den astean, Fernando Albán, Venezuelako oposizioko kidea, 10. solairutik behera joan zenean, Maduroren aurkako atentatuaz galdeketan ari zitzaizkiola. Albanek bere burua bota zuenik sinetsi ezin da, Espainiako kanpo harremanetarako ministroari, frankismo garaia etorri zitzaion gogora jendaurrean. Alegia, beste abominazio deitoragarri bat. Diktadurapean interrogatzen zituzten atxilotuek ere, leioetatik jauzi egin ohi zutelako eta kurioski gainera beren buruaz beste egitearren. Borrellek adierazpenura egin zuenean agian Enrique Ruano zerabilen buruan, gazte militante antifrankista. 1969an erregimenaren polizia sekretuak atxilo zeukala, suizidatu omentzena bere burua 7. solairutik botata. Niri berriz, Xavier Kalparsoro Zumaiarraren oroitzapena piztu zitzaidan. Polizia etxeko leiotik egan joandakoa baitzen ura ere, kasualitatez gainera, Gurutze Jantzi Urnietarra Madrilgo komisaldegian hil eta 3-4 egunera. Harrigarria da Borrell jauna Xavier Kalparsoro zenaz ez akordatzea. Orduko hartan ere, gaur bezala, ministro baitzen Felipe Gonzalezen gobernuan eta ondorioz, gertaeraren nolabaiteko erantzule Venezuelako gobernua Albanen heriotzaren erantzule zuzen-zuzena den bezala. Baina beti da errazagoa, zorria besteren buruan ikustea.